Καλό μεσημέρι. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Κορονίδα αυτή στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι εκπομπή πρώτο και σας πω, εδώ από τους 91,6-105,8 για το λεκανοπέδιο της Αττικής, από τις επιμέρους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου, μέσω του earth-echo.gr. Η σύνθεση της σημερινής αναμέτρησης αποτελείται από την Αθηνά Σαλούστρου στην άμυνα και στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στο χώρο του κέντρου έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από την κονσόλα του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, ενώ στην επίθεση, εδώ αποφασισμένο να σκοράρουν από το μικρόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι ο Δημήτρης Καϊμάς
και ο Τάσος Επιτρόπου.
Λοιπόν, να έχετε ένα ευλογημένο Σαββατοκυριακό, να πούμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολες μέρες γενικά, όχι η σημερινή μόνο, και είναι λογικό. Δεν θα πλατιάσουμε περισσότερο, να πούμε μόνο στο αθλητικό κομμάτι ότι έτσι κι αλλιώς ΕΠΟ, ΕΟΚΕΣΑ και όλες οι αθλητικές δραστηριότητες ήταν σε αδράνεια τρεις μέρες, και πλέον το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και ένας λεπτούς υγιή σε όλα τα γήπεδα και σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες γενικά. Επίσης, Δημήτρη, να πούμε ότι ένας ποδοσφαιριστής, ο Ιορδάνης Αδαμάκης, 22 ετών, στον ΑΟ Ιπάτου, ομάδα τρίτης κατηγορίας και μάλιστα είναι και πρωτοπόρος η ομάδα αυτή, πλέον το παιδί αυτό δεν υπάρχει, επιβεβαιώθηκε και συγκαταλέγεται στα θύματα του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Μας ενημέρωσε και ο ΙΠΑΤΟΥ γι' αυτό, και τον ΙΠΑΤΟΥ τον ενημέρωσε ο ίδιος ο πατέρας του ποδοσφαιριστή. Πολύ δυσάρεστη στιγμή, αν μη τι άλλο, για την Ελλάδα, για τον τόπο μας. Εμείς θα προσπαθήσουμε, Δημήτρη, να πορευτούμε και λίγο αθλητικά και να δραστηριοποιηθούμε λιγάκι, έτσι, για να πούμε ότι η ζωή πρέπει να συνεχιστεί.
Καλά, η ζωή συνεχίζεται, είναι πάντα στη μνήμη μας και θα είναι, και πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για νέα παιδιά, έτσι, αν είναι σωστό να ξεχωρίζεις ανθρώπους, αλλά όταν είναι παιδάκια 20χρονα που πάνε να σπουδάσουν, τελειώνεις εκεί.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ δύσκολα πράγματα. Ο τρόπος επικοινωνίας είναι ο γνωστός, μέσω SMS, γράφετε πρώτο, λατινικά ή ελληνικά, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και μας το αποστέλνετε στο 54160. Είπαμε σήμερα να μην δώσουμε κανένα, να μην έχουμε διαγωνισμό, να το τρέξουμε έτσι και βάσει επικαιρότητας που είναι αρκετά μεγάλη, αλλά και έτσι, και τώρα δίνουμε δώρα, δεν ξέρω, σημερινή ημέρα. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, την οποία πρέπει εμείς να την ξεπεράσουμε με τη λογική ότι πρέπει να παρουσιάσουμε αυτά που πρέπει να πούμε. Άλλωστε, έχουμε και σε εξέλιξη και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστοστίβου, το 37ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστοστίβου που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε, Δημήτρη, μπάσκετ, έχουμε ποδόσφαιρο, έτσι.
Είναι τώρα πλέον μετά το τρίμερο και έγινε και μάχη. Δεν ήθελαν οι ομάδες να παίξουν, για την Ευρώπη μιλάω. Ειδικότερο ο Παναθηναϊκός που παίζει εντός.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν ήθελε.
Για την Ευρωλίγκα.
Για την Ευρωλίγκα, ναι.
Ναι, πραγματικά ήταν λιγάκι βασανιστικό για τους Έλληνες να αγωνίζονται. Τέλος πάντων. Όχι για τους Έλληνες παίκτες, για τις ελληνικές ομάδες γενικά. Και για τους Έλληνες να παρακολουθούν τώρα αγώνα. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Να πούμε τις καλησπέρες μας και στη Βασιλική και στους υπόλοιπους που στέλνουν μηνύματα και στο Messenger. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά με το μπάσκετ, γιατί σε λίγο θα πάμε και στο Στίβο, καθώς έχουμε και μετάλλιο εκεί από χθες με τον Ανδρικόπουλο. Θα πούμε πολλά περισσότερα και σε λίγο, δηλαδή έτσι και αλλιώς. Να πω για τον μπάσκετ μόνο, Δημήτρη, όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός δρόσε βαριά ήττα, 83-62. Βαριά ήττα λόγω διαφοράς σκορ. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δικαιούται κάποιο παιχνίδι να κάνει και μια κοιλιά έτσι αγωνιστική. 83-62 για την 26η αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε προχθές, γνώρισε τη 18η ήττα του έτσι, στην φετινή διοργάνωση απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπη από το LFS, 82-87. 87-82 γνώρισε την ήττα στο ΟΑΚΑ. Απλά στα θετικά ήταν ο Γκριγκόνης που επιτέλους έκανε την καλύτερη του φετινή εμφάνιση ύστερα από 7 μήνες, 8 στον Παναθηναϊκό. Κατάφερε και ήταν ένα παιχνίδι πραγματικά Γκριγκόνης, το όνομα που είχε όταν ήρθε στο Παναθηναϊκό, 23 πόντους, 5 στα 7 τρίποντα. Μπάγερ Μονάχου Ερυθρός Αστέρας 87-80, Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις Κάουνας 93-74, Μπαρτσελόνα Άλμπα 88-74, Μονακό Μακάμπι Τελαβίβ 86-67, Φενέρ Βίρτους 104-72, Βιλερμπάν Ρεάλ 71-75 και Μπασκόνια Παλένθια 114-75. Όμως εμείς που αγαπάμε τον αθλητισμό, το βάρος πάντα το ρίχνουμε αγωνιστικά πάντα στο Στίβο. Εξαιρετική εμφάνιση έκανε ο άλτης του τριπλού με ο Νικόλας Ανδρικόπουλος, που αυτό το νέο ατομικό ρεκόρ, η άλμα στα 16-58, κατάφερε να κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Είναι το πρώτο μετάλλιο του ελληνικού στίβου σε αυτό το ευρωπαϊκό. Περιμένουμε και άλλα, θα τα πούμε και αργότερα, με Στεφανίδη, με Καραλή, με τον Μίλτο Τεντόγλου και τα άλλα παιδιά. Μήπως μπορέσουμε να πάρουμε και κάποιο άλλο μετάλλιο, αλλά κυρίως να δούμε αυτά τα αστέρια του ελληνικού στίβου να θριαμβεύουν, επαναλαμβάνω, 37ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Όμως, ποιος είναι αυτός ο Ανδρικόπουλος, έτσι, αυτό το παιδί το οποίο, εντάξει, οι μημένοι στο στίβο γνωρίζουν. Ακόμη και δημοσιογραφικά κάποιοι από εμάς που δεν είμαστε τόσο φαν του στίβου, Δημήτρη, γιατί γελάς?
Γιατί πολλές φορές αυτά τα παιδιά τα θυμόμαστε όταν τα είναι μετάλλιο.
Αυτό είναι το...
Και στο στίβο, και στη γίνε, λες, όλο και ασχολούμαστε. Στα πιο συσταγωγικά μικρά αθλήματα.
Στα άλλα τα οποία είναι και ολυμπιακά αθλήματα.
Στα ολυμπιακά, εκεί θα λέγα. Έτσι, με σκοποβολή, έτσι. Όταν πήραμε τα μετάλλια, παντού, σε όλα τα κανάλια. Και μετά τέλος.
Λοιπόν, αυτό το παιδί ξεκίνησε το στίβο από πολύ μικρός, ήταν και στο σύλλογο ΑΕΜ Αμινίας ο Παλινεύς, στην Παλίνη δηλαδή.
Εδώ, γειτονάκι.
Γειτονάκι, αλλά πιο σημαντικό, και νομίζω ότι αυτό, ξέρεις, όταν είναι μικρά τα παιδιά και οι βάσεις είναι γερές, δουν τα σωστά θεμέλια, υπάρχουν και αποτελέσματα. Δεν είναι απαραίτητο αυτό, γιατί η πορεία στη ζωή δεν ξέρεις πώς θα φέρνει. Όμως δεν είναι τυχαίο ότι ένας άνθρωπος που στάθηκε σε αυτό το παιδί πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 15 χρόνια, δίπλα του ήταν ένας εργάτης του ελληνικού στίβου, ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί τον ελληνικό στίβο πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Αναφέρομαι στον προπονητή και του μικρού αυτού, του Ανδρικόπουλου, του Νικόλα. Ο μικρός μεγάλωσε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει, στο Δημήτρη Δαμασκηνό. Έχουμε τον Δημήτρη Δαμασκηνό λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστούμε για την παρέμβασή του. Να μας πει ποιος είναι ο Νικόλας Ανδρικόπουλος και τις συνθήκες που μεγάλωσε αγωνιστικά, δηλαδή προπονήθηκε και προετοιμάστηκε. Λοιπόν, Δημήτρη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Δημήτρη, αυτό το παιδί το ευρύ κοινό δεν το γνωρίζει. Πήρε το ασημένιο μετάλλιο με ένα άλμα. Ξεπέρασε τον εαυτό του, ξέρεις, και με το Μάκη τον Τζίρκο πολλές φορές που μιλάμε στον αέρα για το Στίβο, αλλά και εκτός αέρα, λέμε το ζητούμενο στο Στίβο δεν είναι το να πάρεις μετάλλιο μόνο, είναι να βρεθείς, ναι μεν στην καλή μέρα, αλλά να μπορέσεις να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Να κάνεις ένα ατομικό ρεκόρ, παιδί μου, να δικαιολογήσεις την παρουσία σου σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αυτό το παιδί έκανε ατομικό ρεκόρ, σε έναν αγώνα οι συγκυρίες βοηθούν, υπάρχουν τα άκυρα, υπάρχουν τα φαβορί, υπάρχουν τα outsider, και κατάφερε και πήρε ένα μετάλλιο. Είναι το πρώτο του μεγάλο μετάλλιο ή εγώ κάνω λάθος?
Έχει βγει 5-6 φορές Βαλκανιονίκης και χρυσός τις μισές από αυτές, σε μικρότερες κατηγορίες, στους παιδες και στους εφήβους. Αλλά έχει πάρει και μετάλλιο σε Βαλκανικούς αγώνες αντρών και στον ανοιχτό Στίβο πριν από 2 χρόνια. Αλλά σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μεγάλη υπόθεση. Η Ελλάδα δεν έχει πάρει τόσα πολλά μετάλλια, οπότε είναι ένα από αυτά ο Νίκος αυτή τη στιγμή.
Πόσα χρόνια είσαι στη Παλίνη?
Ο Νίκος ήρθε στο στάδιο το 2005, τον Οκτώβριο του 2005. Από εκεί ξεκινήσαμε μαζί, γιατί τότε έκανα και μικρούς αθλητές, και πήραμε αυτή την πορεία μέχρι το 2021.
Πόσα χρόνια είσαι στην Παλίνη? Πόσα χρόνια είσαι στην Παλίνη?
Εγώ είμαι από το 1996 στην Παλίνη.
Από το 96, μια ολόκληρη ζωή. Δεν μου λες, το υποδέχτηκε σε αυτό το παιδί, το θυμάσαι καλά, τον είχες 16 χρόνια, πόσα χρόνια τον είχες?
Δουλέψαμε 16 χρόνια μαζί, δουλέψαμε από πολύ μικρή ηλικία, και θεωρώ ότι αυτό που είχα στο μυαλό μου, ότι πρέπει να ακολουθήσει ένας αθλητής από πολύ μικρή ηλικία, ο Νίκος ήρθε 8 χρονών σε μένα, το ακολουθήσαμε και όταν μπήκε στο αγωνιστικό γκρουπ πια, όπου κάναμε άλματα από 14 χρονών. Είδα ότι αυτό το παιδί είναι περισσότερο για τριπλούν παρά για μήκος, γιατί στην αρχή είχαμε κάνει, προφανώς είχαμε περάσει από πολλά αγωνίσματα, ήταν άλτης, φαινόταν αυτό. Εξειδικευτήκαμε από μικρή ηλικία στο τριπλούν και έχει κερδίσει όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή από παμπέδας α, παιδας, έφηβος, νέος. Ως έφηβος κέρδισε και μετάλλιο στους άντρες. Και νομίζω ότι βιώσαμε όλες αυτές τις χαρές με τους διεθνείς αγώνες. Είχαμε πάει πανευρωπαϊκούς παιδών, παγκόσμιο πρωτάθλημα στον εφήβων, πανευρωπαϊκό στους νέους. Απλά δεν είχε έρθει η μεγάλη διάκριση.
Δημήτρη, θα ρωτήσω κάτι. Μάλλον όχι, ολοκλήρωση μετά. Θα σου πω κάτι εκτός, έτσι, γενικότερη ερώτηση που θα είναι. Λέω, πόσο εύκολο είναι για ένα παιδί 10 ετών, 12 ετών, έρχεται εκεί στον οποιοδήποτε προπονητή δαμασκηνό και να πεις, εσύ αγόρι μου ή κορίτσι μου κάνεις για ρήψεις. Εσύ κάνεις ταχύτητες, είναι άλλο να βρούμε ένα παλικάρι 15 ή ένα κορίτσι 15 ετών που έχει κάνει τα βήματά του στο κορμί του, και άλλο ένα μικρό παιδάκι που να πεις εσύ κάνεις για ρήψεις και ο άλλος κάνει.
Πώς αντιλαμβάνεσαι δηλαδή ότι
δηλαδή,
είναι
πώς μπορείς να ανοιχνεύσεις ότι αυτό το παιδί είναι ικανό για να είναι στις ρήψεις ή στις ταχύτητες, ας πούμε?
Νομίζω ότι αυτό είναι το ταλέντο του προπονητή. Αυτή είναι μάλλον όχι μόνο το ταλέντο, η ικανότητα του προπονητή. Η γνώση του και η εμπειρία του πρέπει να φαίνεται σε αυτό το πράγμα. Να ξεχωρίσει γιατί είναι ικανός αθλητής. Πού μπορεί να φέρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες για εκείνον πρώτα απ' όλα. Έχουν έρθει πολλά παιδιά σε μένα που μου τα έστελναν γυμναστές από το σχολείο και μου έλεγαν, έχω μια περίπτωση επίσης πρωταθλητή, ο οποίος ήρθε εδώ για να κάνει μήκος. Και τελικά βγήκε πρωταθλητή στη δισκοβολία. Γιατί είδαμε ότι δεν είναι για το ένα, τον δοκιμάσαμε σε άλλα πράγματα, τον καλλιεργήσαμε για κάποια χρόνια.
Α, μπράβο. Εκεί είναι το κλειδί και στην προέκταση της ερώτησης. Νομίζω, Δημήτρη, ότι Δημήτρη, δεν είσαστε και δύο και στους δύο απευθύνομαι τότε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσει από όλα τα αγωνίσματα τα παιδιά τα μικρά, για να δούνε πού τελικά και τι τους ταιριάζει, έτσι. Ισχύει και για την κολύμβηση αυτό, για πάρα πολλά αγωνίσματα και πολλά αθλήματα, έτσι.
Υπάρχει η αρχή της πολυπλευρικότητας, ειδικά εμείς στο Στίβο το καλλιεργούμε αυτό. Δηλαδή, τα παιδιά περνάνε μέσα από όλες τις κινητικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, τα εμπόδια είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα που πρέπει να κάνουν ακόμη και όσοι ασχοληθούν και με τις ρήψεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Δεν το βλέπουμε στενά ότι αυτός που κάνει εμπόδια θα ασχοληθεί και θα γίνει εμποδιστής. Είναι όμως μια κινητική ικανότητα που σου δίνει τρομερές προσαρμογές στο ρυθμό, στην ισορροπία, στην ταχύτητα, στην αρμογή. Σε πάρα πολλά πράγματα που θα χρησιμοποιήσεις μετά, σε ό,τι και αν κάνει.
Δημήτρη, τι παιδί είναι ο Νίκος?
Ο Νίκος είναι ένα πολύ σεμνό και ταπεινό παιδί, που δούλεψε πάρα πολλά χρόνια. δουλέψαμε πάρα πολλά χρόνια εδώ με στόχο. Διπλό όμως. Είχαμε και τα μαθήματα μαζί με την προπόνηση. Δεν εγκαταλείψαμε ποτέ την γνωστική διαδικασία. Είχαμε μια δύσκολη τρίτη λυκείου όπως έχουν όλα τα παιδιά, αλλά ο Νίκος κατάφερε να παραμείνει στο χώρο. Και μάλιστα και στην τρίτη λυκείου κέρδισε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και πήγαμε και στους Βαλκανικούς τότε. Πέρασε στο Πανεπιστήμιο. Ο Νίκος έχει τελειώσει τώρα το Πανεπιστήμιο Πειραιάς, το τμήμα ψηφιακών συστημάτων, πληροφορική δηλαδή. Και μέχρι που τελείωσε και το Πανεπιστήμιο, κάναμε προπόνηση και προπόνηση πρωταθλητή, που σημαίνει 8-9 φορές την εβδομάδα προπόνηση, και το Πανεπιστήμιο να μην αφήνει τα μαθήματα να μένουν πίσω. Το θεωρώ και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Δείγμα και του δικού του χαρακτήρα. Ότι μπορούσε να κάνει αυτή τη διπλή καριέρα και στα μαθήματα και στα αθλητισμό.
Και μια προσωπική ερώτηση, Δημήτρη. Πώς αισθάνεσαι εσύ ως Δημήτρης Δαμασκηνός που γαλούχησες, νέπλασες αυτό το παιδί, τον Νικόλα Ταδρικόπουλο, και να είμαστε και έτοιμοι. Τώρα είναι προπονητής του Δημήτρη Βασιλικού και πέρασε νομίζω και από τον Πομάσκι.
Ο Νίκος, φεύγοντας από μένα, πέρασε από τον Πομάσκι και από το Σεπτέμβριο κάνει με τον Δημήτρη τον Βασιλικό.
Μάλιστα.
Η χαρά μου είναι απέραντη για ένα μετάλλιο που ξέρω ότι έχω συνεισφέρει τα μέγιστα σε αυτό. Φυσικά έχω και εγώ το δικό μου, πώς να πω, τέλος πάντων, παράπονο που δεν είμαι εγώ εκεί, προφανώς.
Εντάξει, αυτό είναι
απόλυτα φυσιολογικό.
Η μοίρα, ειδικά όταν παίρνεις μικρά παιδιά, να τα πλάσεις. Αλλά να γυρίσω και λιγάκι στην Παλίνη. Γιατί ο Αμηνίας, ο Παλινεύς, είναι ένας σύλλογος ο οποίος πάει εξαιρετικά τα τελευταία χρόνια. Παράγει αθλητισμό και παράγει και πρωταθλητισμό. Εγώ τον Δημήτρη Καϊμά, τον Δημήτρη Δαμασκηνό, τον είδα πριν από αρκετά χρόνια να κάνει προπόνηση σε ένα χωράφι, να προπονεί νεαρούς αθλητές. Τα λέω καλά, Δημήτρη, δεν θυμάμαι εγώ καλά.
Ναι, μας είχες πετύχει που κάναμε ρήψεις στα χωράφια.
Έτσι, ρήψεις.
Έχουμε φτιάξει μια βαλβίδα εκεί και ακόμα εκεί είναι. Και κάνουμε σπήρα και δίσκο σε μια βαλβίδα εκεί στα χωράφια.
Μια βαλβίδα, εσύ τη λες πολύ ευγενικά, αλλά είναι μια βαλβίδα τσιμεντένια, έτσι. Μπερδεύεστε. Νομίζετε αυτά που βλέπετε στα γήπεδα, στους στίβους. Και το χωράφι δεν είναι ένα χωράφι με χώμα ή προδιαγραφές αγωνιστικές, καμία σχέση, είναι ένα χωράφι με τσιμέντο και με γρυμπίλι, ξέρω εγώ. Και τους διέκοψα μάλιστα την προπόνηση γιατί περνούσα με το αυτοκίνητο ανάμεσα. Συμπτωματικά δηλαδή, και μου έκανε φοβερή εντύπωση τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και προπονούνται εδώ πέρα. Και μου είπε ότι.
Δεν είμαι ο μοναδικός. Νομίζω ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι σε πολλά μέρη της Ελλάδας.
Νομίζω παντού έτσι είναι. Αν εξαιρέσεις συγκεκριμένα πράγματα.
Υπάρχει πολύ τρέλα, ωραίο.
Βάζουμε πολύ τρέλα έτσι. Νομίζω η τρέλα και η εργατικότητα μετράει στο δικό μας επάγγελμα για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιον αθλητή. Και δεν υπάρχει το οικονομικό μέγεθος καθόλου μέσα σε όλο αυτό. Θέλουμε να βγάλουμε. Έχουμε φιλοδοξίες κι εμείς. Τις μεταδίδουμε στα παιδιά μας γιατί κατά ψέματα με συνέχεια. Να γινόμαστε καλύτεροι σε κάθε πράγμα που κάνουμε.
Θυμάμαι, σας έβλεπα μία ώρα, μετά πέρασα με το αυτοκίνητο, σας διέκοψα την προπόνηση, σας ρώτησα έτσι 5 κουβέντες. Έφυγα, πήγα, έκανα κάποιες δουλειές και περνώντας ξανά από εκεί πέρα, ήσασταν ακόμα εκεί και κάνατε προπόνηση στην από μία ώρα. Συνολικά τουλάχιστον 2 ώρες σας έβλεπα εκεί πέρα. Που σημαίνει ότι δεν είναι ένα πέρασμα η προπόνηση, είναι πολλές ώρες και σκληρό και επίμονο. Τι περιμένουμε από τον ελληνικό στίβο, εσύ? Τα παρακολουθείς, είσαι προπονητής από τον περασμένο αιώνα.
Είναι από το 1991.
Ναι, αλλά είναι και ο άνθρωπος, είναι νέος ακόμη. Έτσι. Δεν είναι, μπορεί να ακούμε το 91, το μακρύ 91, αλλά είναι.
Νέος άνθρωπος είναι, ναι.
Εντάξει, τόσο νέος, είμαι 53.
Ναι, 53 είσαι, εντάξει, το 69 είσαι. Δεν μου λες, για πες μας, βλέπεις μια πρόοδο, βλέπεις μια ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα βλέπεις και μια, όπως έλεγε και μια ψυχή, είναι μια συμπτωματική σύμπτωση να αναδεικνύονται τέτοια ταλέντα, έτσι. Δηλαδή, από το ταλέντο τους βγαίνουν τα παιδιά. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει και μια υποδομή, ρε παιδί μου.
Σαφέστατα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που να είναι ο πυρήνας για να έρθει ο αθλητής κοντά του. Ναι. Άρα πρέπει να υπάρχουν εστίες ανάπτυξης του αθλητισμού. Και τώρα εδώ που μιλάμε για το στίβο του κλασικού αθλητισμού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά πρέπει να υπάρξει μια υλικοτεχνική υποστήριξη. Τα περισσότερα στάδια είναι δημοτικά, να μην πω κατά κύριο λόγο είναι δημοτικά. Και θα πρέπει οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να είναι πολύ πιο κοντά στα αθλητικά σωματεία για να προσφέρουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί χρειαζόμαστε και υλικοτεχνική υποδομή για να μπορέσουμε εμείς να καλλιεργήσουμε. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι αναλώνονται πάρα πολύ σε πράγματα που δεν θα έπρεπε. Όπως είναι η υλικοτεχνική υποδομή. Να φτιάξουν, να διασκευάσουν, να βρούνε, να φέρουν. Ενώ θα έπρεπε να τα βρίσκουν όλα αυτά έτοιμα.
Είναι τα... Αυτά πόσα χρόνια τα λες?
Τα λέω δυστυχώς πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια.
Το κακό είναι ότι δεν το λέει μόνο ο Δαμασκηνός.
Όχι.
Ο Δαμασκηνός που, θα είναι, που είναι στην Άρτα, στα Τρίκαλα, στην Κρήτη, στη Ρόδο, τα ίδια λέει.
Ναι.
Αυτό είναι το άσχημο. Να τα λέει μόνο ο
Δαμασκηνός. Και σε πολλά σπορ, έτσι. Όχι μόνο στο Στίβο.
Απλά αυτά αναδεικνύονται όταν υπάρχει μια επιτυχία.
Ναι. Εντάξει, να τα αναδεικνύουμε τουλάχιστον στις επιτυχίες. Γιατί στις αποτυχίες εμείς κρυβόμαστε, δημοσιογράφοι, μάλλον κρυβόμαστε, ούτε που ασχολούμαστε. Και μετά θυμόμαστε τον Νίκο τον Ανδρικόπουλο που πήρε ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, για όσους δεν το γνωρίζουν, γι' αυτό το επανέλαβε. Θυμόμαστε και μιλάμε με τον Δημήτρη τον Δαμασκηνό για να μας πει τι ήταν αυτό το παιδί που τον είχε 16 χρόνια. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Είμαι βέβαιος ότι θα ξαναπούμε. Έχουν περάσει πολλά παιδιά. Γιατί είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε και μια εκπομπή έτσι για το πώς αξιοποιούνται αυτά τα ταλέντα, ρε παιδί μου, πώς προκύπτει. Και έχουμε αυτούς τους Ολυμπιονίκες, γιατί μιλάμε τώρα για Ολυμπιονίκες, για πρωταθλητές Ευρώπης, για παγκόσμιους πρωταθλητές. Μιλάμε για μεγάλα επιτεύγματα, σπουδαία επιτεύγματα. Και η βάση είναι πραγματικά μηδενική. Πώς προπονούνται στο εξωτερικό, πώς προετοιμάζονται στο εξωτερικό και πώς προετοιμάζονται στην Ελλάδα.
Και ξέρετε άλλο ένα κομμάτι που αφορά όσους έχουμε παιδιά, που πρώτα θέλουμε να τα στέλνουμε, μάλλον. Που σκεφτόμαστε μόνο τα μεγάλα αθλήματα, τα μεγάλα, τα ομαδικά αθλήματα, ενώ είναι καλό να γίνει ποδοσφαιριστής ή να παίζει βόλεϊ ή χάντμπολ, ό,τι γενικότερα ό,τι θέλει, αλλά πρώτα να ξεκινήσει και να πάρει τα πρώτα βήματα από το Στίβο και μετά να πάει και στα υπόλοιπα αθλήματα. Αυτό είναι να γίνει μια τέτοια κουβέντα για να μάθουν και παραπάνω πράγματα και οι γονείς.
Πρέπει να γίνει πρώτα αθλητής.
Ναι, ναι, βέβαιος.
Ποδοσφαιριστής, καλαθοσφαιριστής κλπ. Πρώτα πρέπει να γίνει αθλητής και ο Στίβος είναι μια βάση για όλο αυτό το...
Για όλα αυτά τα αθλήματα.
Για όλα.
Λοιπόν, Δημήτρη, μας και να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Μας έδωσες και τα φώτα σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα επιτυχίες να έχει ο ελληνικός Στίβος και πάντα να δουλεύεις έτσι με να είσαι εργατικός όπως είσαι και διακρίνεσαι. Δεκαετίες τώρα. Να είσαι καλά, Δημητράκη μας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
Γεια σου, Δημήτρη Δαμασκηνέ. Ήταν ο πρώτος προπονητής επί 16 χρόνια. Έτσι, 16 χρόνια προπονητής.
Για ζωή, έτσι. Για ένα αθλητή ειδικότερα.
Βέβαια. Για τον Νικόλα τον Ανδρικόπουλο που κατάκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Κι που κοιμάσαι και αρμενίζεις, ξάφνου αστράφτης και μπουμπουνίζεις. Από το άλμπουμ Φανάρι του Βγενή. Ένα εκπληκτικό άλμπουμ του 1987 του Νικόλα Άσιμου. Που το ερμηνεύει ο μοναδικός Νικόλας. Ο Μπαγάσας είναι.
Αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάρια. Να ξαναγίνω καβαλάρης και ξαναέλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου μωρέ. Ρε Μπαγάσα, περνάς καλά κι πάνω μια γυρεύω για να γιάνω. Δεν το πιστεύω να με χλεβάζεις. Σας εχαζεύω, δε χαμπαριάζεις. Πρότεινε μου κάποια λύση, δεν θα σου παρακοστήσει. Και θα σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα με τον κλαίο. αφήνω πίσω το σαματά και τους ανθρώπους. Έχω χορτάσει καταραμπαγές και ψάχνω τρόπους πως να ξεφύγω από τη μοίρα, και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις, γαλανέ. Ρε μπαγάσα, περνάς καλά κι πάνω, κάνε πάσα, καμιά μάτια και χάμω. Κι που κοιμάσαι και αρμενίζεις ξαφνού αστράφτης, και που πουνίζεις κι ό,τι σου δει κατεβάζεις, μη θαρείς πως με ταράζεις.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τη ροή. Θα κάνουμε μια παύση, θα αλλάξουμε λίγο κλίμα. Σε λίγο θα πούμε και τα άλλες αγωνιστικές δραστηριότητες με τον Δημήτρη Καϊμά εδώ. Να πούμε μόνο ότι εκτός από τη Super League έχουμε και άλλες δραστηριότητες, αλλά και σε άλλα αθλήματα. Αλλά αυτό έτσι που κλέβει την παράσταση αγωνιστικά στο παγκόσμιο έτσι στερέωμα αθλητικό είναι ότι ξεκινάει η Φόρμουλα 1, Δημήτρη, έτσι. Ξεκινάει η Φόρμουλα 1, ένα άθλημα το οποίο έχει εκατομμύρια φίλους παγκοσμίως. Το παρακολουθούμε κι εμείς όσο μπορούμε από την Ελλάδα.
Δεν το κάτεχω πολύ, εγώ, έτσι, από την αλήθεια.
Ναι, είναι αυτό.
Μας ακούσει ένας φίλος.
Είναι αυτοί που τρέχουν γύρω-γύρω.
Τι λες τώρα, έτσι.
Στην άσφαλτο. Αστειεύομαι, βεβαίως. Αλλά έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο για να μας πει για την πρεμιέρα την εφετινή στο Μπαχρέιν. Αλλά να μας πει και γενικά τι περιμένουμε φέτος από το. Από αυτό το καλαντάρι της Φόρμουλα 1 με πολλούς αγώνες, με πρωταθλητές, με παγκόσμιους πρωταθλητές, με τα εκατομμύρια που δίνουν για αυτό το κορυφαίο τηλεοπτικό προϊόν. Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο που δεν είναι άλλος από τον συνάδελφο, τον φίλο μας, τον Νίκο Τομοσχονά. Γεια σου, Νικόλα.
Καλό μεσημέρι, Τάσο. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και ακροάτριες του πρώτου προγράμματος. Ναι, δεν είσαστε από τους φαν που θέλετε, που περιμένατε με ανυπομονησία. Εγώ περίμενα με μεγάλη ανυπομονησία.
Σε παρακολουθώ, έχεις μεγάλη αγωνία και πάντα δεν είναι τώρα, φετινό. Χρόνια που παρακολουθείς και ασχολείσαι. Τι είναι αυτό που σε κάνει, έτσι, να το γυρίσουμε λιγάκι διαφορετικά, το πάμε λίγο πιο λέγα. Τι είναι αυτό που κάνει αυτούς τους φαν του μηχανοκίνητου αθλητισμού, γιατί δεν είναι μόνο η Φόρμουλα 1, έτσι. Αλλά η Φόρμουλα 1 νομίζω ότι είναι η κορυφή και του κορυφαίου αυτού. Έτσι.
Αυτό που λένε μηχανοκίνητος αθλητισμός.
Ναι, νομίζω ότι η Φόρμουλα 1 είναι ότι καλύτερο έχει να παρουσιάσει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Τι είναι αυτό που σας κάνει έτσι και ιντρικάριστε και φτιάχνεστε με τις εταιρείες, όχι με τις εταιρείες, γιατί εκεί δεν υπάρχει ομάδα, δεν υπάρχει Λίβερπουλ, δεν υπάρχει Ρεάλ Μαδρίτης, δεν υπάρχει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ. Τι είναι αυτό έτσι που σας κάνει και είσαστε τόσο φανατικοί?
Κοίτα να δεις, Τάσο, υπάρχουν ομάδες. Νομίζω ότι εκείνο που εξετάζει τους περισσότερους είναι ότι δεν αρκεί ένας γρήγορος πιλότος. Είναι ένας συνδυασμός πιλότου με κορυφαίο μονοθέσιο, με μονοθέσιο και με κινητήρα. Και ότι τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και αποκτά και μία ίντριγκα το όλο άθλημα.
Να συμπληρώσω και η ομάδα, έτσι, και η τεχνική. Από τα λίγα που παρακολουθώ, πέρυσι λέγαμε για μία εταιρεία που η μηχανική ήταν λίγο τα ζώα μου αργά.
Η Ferrari, μπορούμε να το πούμε. Δημήτρη, δεν ήταν.
Όχι, δεν το είπα γιατί δεν θυμούν την εταιρεία γι' αυτό.
Η Ferrari είναι μια διαχρονική αμαρτωλή.
Δεν θυμόμουν την εταιρεία.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Πέρσι, καθόλη τη χρονιά, βλέπαμε τη Ferrari όντως να έχει το πιο γρήγορο μονοθέσιο, να έχει πολύ καλούς οδηγούς, να φτάνει στην πηγή και να μην καταφέρνει να πιει νερό.
Ναι. Είναι, όπως είπε και ο Νικόλος ο Ψωμιάδης τώρα, είναι θέμα στρατηγικής και τακτικής που ακολουθούν. Όχι αν είναι το μπουλόνι στη σωστή θέση, έτσι. Να ξέρουμε και τι λέμε.
Όχι, είναι ένας πολύ μεγάλος συνδυασμός. Όπως επίσης κάποια στιγμή Έχει ανέβει και ένα βίντεο που λένε, έλα μωρέ τι κάνουν, μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο, μονοθέσιο είναι, mm-hmm. και οδηγούν. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι δυνάμεις που δέχονται κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι πάρα πολύ μεγάλες, που ασκούνται πάνω στα σώματά τους, και η γυμναστική που κάνουν είναι απίστευτη. Μιλάμε ότι είναι η φυσική κατάσταση των οδηγών, είναι η σάξια ολυμπιονικών, είναι τρομερή η όλη η επιβάρυνση που έχει ο οργανισμός.
Επιβάρυνση είναι και η προετοιμασία που κάνουν, έτσι. Η προετοιμασία, η αθλητική προετοιμασία. Είναι αθλητές πρώτα απ' όλα, έτσι. Γιατί νομίζουν κάποιοι ότι θα πάει ο Πατσοκυλιάς ο επιτρόπου να ανέβει πάνω σε ένα μονοθέσιο και επειδή κουνάει καλά τις ταχύτητες και το τιμόνι θα κάνει πρωταθλητισμό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, μιλάμε τώρα για αντίληψη και πολλά, πολλά ακόμη. Πάμε όμως για τα καινούργια χρονιά. Τι περιμένουμε, ποιος θα είναι ο πρωταθλητής, να πάμε το παίξουμε. Δεν λέμε
να πούμε ότι χτες 20 πιλότοι και τα μονοθέσια τους βγήκαν στην πίστα του Μπαχρέιν για την πρώτη και δεύτερη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών. Ο Σέρχιο Πέρες ήταν ταχύτερος οδηγός στην ανακτήριο περίοδο των ελεύθερων δοκιμών της φετινής χρονιάς. Ο Μεξικανός οδηγός σημείωσε με τη μαλακή γόμα το 1.32.758 και ήταν σχεδόν μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τον Φερνάντο Αλόνσο της Άστον Μάρτιν. Ο Ισπανός έδειξε από νωρίς γρήγορος και ξεπέρασε τον πρωταθλητή, τον Μαξ Φερστάπεν, που έμεινε στην τρίτη θέση. Τη δεύτερη περίοδο των δοκιμών, ταχύτερος ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο με την Άστον Μάρτιν. Ο Ισπανός οδηγός και εκείνος με μαλακή γόμα σημείωσε 1.30.907. Ο χρόνος του ήταν 4 δέκατα του δευτερολέπτου πάνω από αυτόν που σημείωσε πέρσι στην pole position ο Leclerc με τη Ferrari. Στη δεύτερη θέση ανέβηκε ο Max Verstappen της Red Bull. Παρά το ταχύτερο δεύτερο κομμάτι, ο παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν 0,169 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από το χρόνο του Αλόνσο και μόλις 2 χιλιοστά μπροστά από τον teammate του, τον Σέρχιο Πέρες. Αυτή την ώρα έχουμε την τρίτη περίοδο των χρονομετρημένων δοκιμαστικών, ενώ στις 5 θα γίνουν κατατακτήριες δοκιμές. Να πούμε ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι το 74ο στην ιστορία του θεσμού. Να δούμε λίγο και τι θα δούμε φέτος.
Βεβαίως.
Το αρχικό πρόγραμμα για τη φετινή σεζόν περιελάμβανε τον αριθμό ρεκόρ των 24 αγώνων. Ωστόσο, για μία ακόμη χρονιά, το κινέζικο Grand Prix δεν θα βρίσκεται στο καλεντάρι λόγω των περιορισμών που εξακολουθούν να ισχύουν για την αντιμετώπιση του COVID-19. Ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 16 Απριλίου, ήταν ανήμερα το δικό μας Πάσχα. Και παρότι έγιναν προσπάθειες να βρεθεί άλλος αγώνας για να πάρει τη θέση του, εν τέλει δεν βρέθηκε. Και πάλι όμως οι 23 αγώνες που απομένουν, οι φετινοί, αποτελούν ρεκόρ. Καινούργια είσοδος αποτελεί το Grand Prix του Las Vegas, ο τρίτος αγώνας που θα λάβει χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες τη νέα χρονιά. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος αγώνας θα λάβει χώρα το Σάββατο το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Επιστρέφει και ο αγώνας στο Κατάρ μετά την περσινή απουσία του λόγω Μουντιάλ. Δεν συμπεριελήφθη στο πρόγραμμα το γαλλικό Grand Prix, ενώ και το ρωσικό Grand Prix είναι και φέτος εκτός λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τρεις αγώνες φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κρατάμε αυτό. Νομίζω ότι δείχνει ότι η Φόρμουλα 1 κάνει μία στροφή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μία αγορά που θέλει σίγουρα να μπει. Αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς δεν είναι τόσο θεμελιώδεις. Ωστόσο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε διάφορα κομμάτια των μονοθεσίων που μπορεί να φέρουν ανατροπές. Η Red Bull σίγουρα είναι το φαβορί και για το 2023. Ενώ η οριοθέτηση των προϋπολογισμών, τον Budget Cup, αναμένεται να φέρει όλες τις ομάδες λίγο πιο κοντά σε απόδοση.
Μάλιστα.
Να δούμε λίγο και τους οδηγούς με μικρές αλλαγές στην θέση των ομάδων.
Καλά, μην μας πεις όλους τους οδηγούς. Ποιο είναι φαβορί, πες μας, έτσι, κατά τη γνώμη σου, δηλαδή οι μεγάλοι πρωταγωνιστές που συνήθως κατακτούν και το πρωτάθλημα και στις δύο κατηγορίες, αναφέρομαι και στις ομάδες και στους αθλητές, θα θέλαμε έτσι να μας δώσει ένα στίγμα.
Ήταν να δεις. Για τους πιλότους, σύντομα να πω ότι μετά από 16 χρόνια φεύγει ο Φέτελ. Σίγουρα ένας μεγάλος οδηγός. Τα τελευταία χρόνια βέβαια δεν είχε δείξει τις ικανότητές του. Ίσως να μην τον βοήθησε και η Άστον Μάρτιν. Άλλος ένας οδηγός που δεν θα βρίσκεται φέτος στο γκριντ είναι ο Ρικιάρντο που έφυγε από την Μακλάρεν. Έχει πάρει θέση στην Red Bull ως εφεδρικός. Αυτές είναι οι δύο αποχωρήσεις. Έχουμε νέους οδηγούς που μπαίνουν. Σε αυτό που με ρώτησε, σίγουρα ο περσινός πρωταθλητής, ο Max Verstappen, έρχεται με φόρα. Έδειξε στις χειμερινές δοκιμές και στις κατατακτήριες η Red Bull. Φαίνεται να έρχεται με φόρα από πέρσι. Μένει να δούμε αν η Φεράρι τα λάθη που έκανε πέρσι, αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι ενώ φαίνεται ότι έχει ένα πολύ γρήγορο μονοθέσιο και πάρα πολύ καλούς πιλότους, θα μπορέσει να φτάσει ή και να ξεπεράσει τη Red Bull. Περιμένουμε να δούμε την Mercedes και τις υπόλοιπες ομάδες. Έχουν γίνει εκτός από αλλαγές στους πιλότους, νομίζω ότι φέτος είναι και μια χρονιά που γίνανε και πολλές αλλαγές στους αγωνιστικούς διευθυντές. Δηλαδή είδαμε στη Ferrari ο Μπινότο να χρεώνεται τα περσινά λάθη και να απομακρύνεται. Αυτό έφερε ένα ντόμινο αλλαγών στις ομάδες. Είναι αυτό που λέω, πρέπει να έχεις κορυφαία ομάδα, κορυφαία μονοθέσιο, κορυφαίους μηχανικούς. Να είναι όλα στο top επίπεδο για να μπορέσεις να κατακτήσεις πρωτάθλημα, είτε οδηγών είτε κατασκευαστών. Εάν έστω και κάτι μικρό είναι λίγο πιο κάτω, χάνεται το πρωτάθλημα. Οπότε οι προβλέψεις, εγώ δεν ξέρω, νομίζω ότι ο Verstappen είναι το νούμερο ένα και φέτος, το φαβορί.
Μάλιστα.
Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο διεκδικητής.
Ωραία. Επειδή εσύ θα τα παρακολουθείς πιο στενά σίγουρα από εμάς, και εμείς θα παρακολουθούμε για να είμαστε και ενημερωμένοι εσωσφαιρικά, εσύ πιο.
Και ο Δημήτρης, θέλω και τον Δημήτρη να παρακολουθεί.
Βρήκες τον άνθρωπο αυτός. Οδηγεί, όπως λέει και ο. Και ο Νικόλας, ο φίλος μας, οδηγεί, λέει, για να ανακατεύει τη βενζίνη μόνο. Για να ανακατεύει τη βενζίνη, πώς το λέμε, λευγία των ταχυτήτων. Νομίζω ότι ανακατεύει βενζίνη έτσι. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε σχετικά άσχετοι, αλλά εν πάση περιπτώσει παρακολουθούμε και ενημερωνόμαστε. Και Νίκο Μοσχονά, θα σε δεσμεύσουμε στην πορεία μέσα στη χρονιά να μας ενημερώνεις εδώ πραγματικά με κάθε λεπτομέρεια και με πολύ παρασκήνιο, γιατί έχει παρασκήνιο, αν μη τι άλλο, και η Φόρμουλα 1, για το τι τρέχει και τι συμβαίνει. Λοιπόν, Νικόλα Μοσχονά, σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου και για την ενημέρωση που μας έδωσε.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Νικόλα.
Γεια σου, Νικόλα μου. Λοιπόν, δεν θα πάμε σε τραγούδι. Βάλε εσύ χαλή κανονικά. Α, έβαλες αυτό το τραγούδι που ζήτησε ο καλός μας φίλος που πήρε τηλέφωνο. Εντάξει, άστο από κάτω να παίζει. Γιατί πρέπει σε επόμενα 10 λεπτά ο Δημήτρης Καϊμάς να μας ταξιδέψει, να μας πει πράγματα. Να πούμε και για το Στίβο τα υπόλοιπα.
Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, τώρα έχουμε απόγευμα το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ξεκινάμε 6 παρα 25 και έχουμε το ύψος του Επτάφλου. Από εδώ και πέρα υπάρχει έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ελληνικές συμμετοχές. Γιατί ο Νιφαντόπουλος θα αγωνιστεί στα 60 μέτρα των αδρών, η τελική σειρά. Και εκεί που έχουμε μεγάλη αγωνία, 6 και 5, επικοντό, τελικός, η μεγάλη Κατερίνα Στεφανίδη. Αν και δεν είναι στα πολύ καλά της, αλλά θα παλέψει και νομίζω θα το κατακτήσει κάποια από τα τρία μετάλλια. Είναι 6 και 5, R3. Θα έχουμε όλους τους αγώνες, αλλά λέω συγκεκριμένα την ώρα. 6 και 4 μετά έχουμε 800 μέτρα γυναικών, ημιτελικός. Μετά στις παρά 25 έχουμε ημιτελική σειρά στο 800 των ανδρών. 7 παρά 10 τριπλού γυναικών είναι τελικός. Στα 1500 μέτρα στις γυναίκες και επίσης τελικός. 7 και 20 400 μέτρα ανδρών τελικός. 7,5 γυναίκες 400 τελικός και κλείνει η βραδιά 8 παρα 5 60 μέτρα είναι ο τελικός των ανδρών. Ελπίζουμε έτσι να μετέχει και ο Νιφαντόπουλος. Αύριο πάλι είναι έτσι. Πάλι
αυτό είναι που μετράει. Αυτό να πούμε ότι ο Τεντόγλου αύριο πρωί, να το επαναλάβουμε, διεκδικεί μετάλλιο. Τι ώρα, πάλι με την τσίπλα στο μάτι θα παγωνάζει πάλι.
Ναι, γιατί γκρινιάζει έτσι, δεν θέλει το πρωί, αλλά λέει θα τα καταφέρω, λέει, και το πρωί. Νομίζω 9 και 10 ξεκινάει η αγώνα.
9 και 12 έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το αγώνισμα του Μίκους με τον Μίλτο Τεντόγλου, τελικός, το 37ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Καραλής αύριο επίσης 6 και 20 το απόγευμα στο επικοντό. Εντάξει, έχουμε δράση, υπάρχει ενδιαφέρον. Είπες προηγουμένως, να το επαναλάβω και εγώ τώρα, 6 και 5 Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό.
Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη το Στίβο. Πάντα εδώ δεν ενημερούμε από το πρώτο πρόγραμμα. Είπαμε R3, έτσι, οι αγώνες. Και τώρα πάμε στην Super League. Απόψε θα γίνει ένα παιχνίδι στις 8 η ώρα. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Κυριακή 5 παιχνίδια, συνήθως έχουμε λιγότερα, αλλά αυτή η Κυριακή είναι full. Στις 4 η ώρα Ολυμπιακός Λεβαδιακός. Στις 5 Βόλος, Πας Γιάννενα Βόλος. Στις 5.30 Λαμία Άρης, σε 7.30 Όφη ΑΕΚ, μάλλον το σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής. Σε 8.30 ΠΑΟΚ Ιωνικός και τη Δευτέρα ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Πανετολικό. Είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας και μετά θα έχουμε play-off εκεί, νομίζω θα έχει πολύ
πριν
πολύ...
Πριν πει στη βαθμολογία και πριν πει και την επόμενη αγωνιστική που έχει επίσης ενδιαφέρον, να πούμε ότι τις τελευταίες 5 αγωνιστικές έχω παρατηρήσει ότι από τους 5 πρωτοπόρους, εντάξει, 6 είναι για τα play-off, εν πάση περιπτώσει, βάζω το Βόλο γιατί ο Βόλος έχει και μια αστάθεια, όχι στην απόδοσή του, αλλά κυρίως στα αποτελέσματά του, κάποιος γκελάρει. Αυτή η αγωνιστική φαίνεται ότι δεν θα γκελάρει κανένας βάσει δυναμικότητας ομάδας και εικόνας. Κάποιος θα γκελάρει όμως στις 5
και το ΠΑΟΚ όμως, λέγαμε πάλι την, άλλη, την προηγούμενη Κυριακή ότι είχε ένα σχετικά εύκολο έργο, γκέλαρε όμως.
Ναι, ναι, θέλω να σου πω ότι στις 5 τελευταίες αγωνιστικές όλο και κάποιος πρωτοπόρος γκέλαρε. Εντάξει, θα πεις, αν παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, κάποιος θα γκέλαρει, δεν γίνεται.
Δηλαδή τώρα, όφι ΑΕΚ, αν δεν κερδίσει θα είναι γκέλα, αλλά όμως δεν είναι εύκολο παιχνίδι στην Κρήτη.
Βάσει εικόνα του όφι εννοείς.
Γενικότερα, όταν παίζει στην Κρήτη, πάντα ρε παιδάκι μου είναι μια σχετικά δύσκολη
αναμέτρηση. Έχω μια πρόβλεψη ότι είναι διπλό από εδώ μέχρι το Ηράκλειο. Αλλά αίσθηση. Κυρίως για την ΑΕΚ, όχι για τον Όφη, για τη δυναμική του Όφη, για το πάθος που δείχνει ΑΕΚ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα νικήσει, εύκολα ή δύσκολα το Λεβαδιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα ερωτηματικό, αλλά φαίνεται ότι είναι σε ανωδική πορεία, οπότε φαίνεται ότι και αυτός θα νικήσει. Ο ΠΑΟΚ, υποδεχόμενος τον Ιωνικό, τον Ουραγό Ιωνικό, μάλλον δεν είναι ουραγός, είναι τρίτος από το τέλος, έτσι για να τα λέμε και σωστά.
Ο Ιωνικός είναι πολύ καλός. Τελευταία, όχι ότι θα μπορεί να πάρει αποτέλεσμα, αλλά εδώ και ένα μήνα είναι όμως πολύ καλός. Ναι, ναι.
Οπότε κάπου υπάρχει, κάπου μπορεί να
λες,
υπάρξει.
Κάτι σου μυρίζει, έτσι.
Κάτι μυρίζει. Λοιπόν, πες με βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική.
Βαθμολογία. Επίσης, εκκρεμεί μια αναμέτρηση ατρόμητος ΑΕΚ. ΑΕΚ, ναι, αυτό θα γίνει Τετάρτη.
Ναι.
Καλώς έχω των πραγμάτων.
Βεβαίως, γιατί δεν ξέρουμε αν η ΑΕΚ τελικά καταθέσει. Το ρεπορτάζ λέει ότι μάλλον δεν θα καταθέσει, δεν θα προσφύγει στο ΚΑΣ για την υπόθεση με τα κοντά δοκάρια, έτσι.
Αλλά... Νομίζω έτσι, με κάθε επιφύλαξη αυτό που λέω τώρα, ακόμη και να καταθέσει έφεση στο ΚΑΣ, το παιχνίδι θα γίνει την Τετάρτη.
Ναι.
Είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Άλλο ότι στο ΚΑΣ, όταν και εφόσον θα εκδικαστεί, θα δούμε τι θα γίνει τότε. Θα πεις, είναι τα ωραία του ποδοσφαίρου. Εντάξει.
Okay.
Ναι. Πάθνα 20 είναι πρωτοπόρος, έχει 55, η ΑΕΚ 53, αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο. Αυτό που θα γίνει Τετάρτη κόντρα στον Ατρόμητο. Ολυμπιακός τρίτος 50. ΠΑΟΚ τέταρτος τα 48. Άρης 37. Βόλος 36. Πανετολικός 28. Ατρόμητος στην 8η θέση με 28 επίσης. Ο Όφη είναι στην 9η θέση με 26 βαθμούς. Αστέρας Τρίπολης 10ος 24. ΠΑΣ Γιάννενα 11η θέση 23. Ιωνικός στο 10η θέση 15 βαθμούς. Λεβαδιακός πρώτο-τελευταίος με 14. Και Ουραγός είναι η ομάδα της Λαμίας με μόλις 13 βαθμούς. Και πέρα να δούμε και την 26η αγωνιστική που είναι και η τελευταία. Θα γίνουν όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα. Η ΑΕΚ, το μεγάλο ντέρμπι, έχουμε την ερχόμενη Κυριακή 12 Μαρτίου. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Άρης Γιάννενα, Τρόμητος Παναθηναϊκός, Βόλος ΠΑΟΚ, Ιωνικός Αστέρας Τρίπολης, Λεβαδιακός Όφιο και Πανετολικός κόντρα στη Λαμία. Αυτή είναι η 26η αγωνιστική στις 12 του Μάρτη.
Μάλιστα. Αυτό είναι και το πρόγραμμα λοιπόν της Super League 2. Εντάξει, ο χρόνος μας πιέζει. Είχαμε και δύο παρεμβάσεις σήμερα. Animals, ωραία μεγάλη, τι έβαλες τώρα. There is a house in New
Orleans. Πάμε γρήγορα και στο μπασκετάκι, στην Basket League. Έχουμε επιστροφή στη δράση. 3:30, δηλαδή περίπου σε μια μισή ώρα από τώρα. Προμηθέας Πατρών ΠΑΟΚ. Στις 5 Ιωνικός ΑΕΚ. Στις 5 επίσης Λαύριο Απόλλων Πατρών. Και στις 8:30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ομάδα της Καρδίτσας. Πάμε και τώρα και στο βόλι για την Α1 των Αδρών. Απόψε στις 5 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αριστοτέλης Κίδρας. Στις 6 ώρα Φοίνικας Σύρου Μίλωνα. Στις 7 Πήγας Πολύχνης και Φυσιά. Και αύριο ο Άθλος Ορεστιάδας υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει παιχνίδι του Ολυμπιακού, καθώς θα γίνει στις 8 Μάρτη το παιχνίδι συγκεκριμένο. Την Κυριακή, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για το πρώτο τελικό του Challenge Cup.
Λοιπόν, και σε αυτές τις περιπτώσεις τι λέμε, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Να πω εγώ μόνο γρήγορα ότι για τη Δευτέρα 20 Μαρτίου έχουν οριστεί οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στον ΕΣΑΚΕ και ότι αναβλήθηκε η αναμέτρηση στο μπάσκετ γυναικών της 22ης αγωνιστικής μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, το πιο σημαντικό παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περίοδου, αφού υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού, όπως ενημέρωσε ο Αριστέχνης Παναθηναϊκός, στην ομάδα του Τριφυλιού. Καλά, εκεί στις γυναίκες είναι ξεκάθαρο ότι είναι με 8 βαθμούς διαφορά, είναι στην πρώτη θέση ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με το πλεονέκτημα έδρας, έτσι όπως φαίνεται, να το παίρνει ισοβαθμούν, αλλά είναι στο goal average που λένε και στο χωριό μου. Έχει το πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τελείωσε και τις υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ γυναικών, επαναλαμβάνω, γνώρισε την ήττα με 66-55 στο τελευταίο παιχνίδι του απέναντι στη Βαλέθια. Τελείωσε με το αρνητικό ρεκόρ 1-3. Εντελώς αντίθετη πορεία σε σχέση με τον Ολυμπιακό, τον μπασκετικό Ολυμπιακό στους άντρες. Και από την ερχόμενη εβδομάδα θα ασχολούμαστε και με τη Super League 2, καθώς στις 10 Μαρτίου ξεκινάει. Αρχίζει πάλι το.
Καλώς εγώ των πραγμάτων.
Εντάξει, όχι, νομίζω ότι τελείωσε τώρα. Εντάξει, έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Και μάλιστα στην Τετάρτη 8 του μηνός θα διεξαχθούν εκλογές για τη Super League 2, για το νέο Προεδρείο. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα περισσότερο. Εμείς θα κλείσουμε με τους στίχους του Αλέξανδρου Δήμου, ο οποίος ερμηνεύει μαζί με την Αφροδίτη Μάνου και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Θέλω να πω. Έτσι, αυτό δεν έχουμε το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλό ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε αύριο βράδυ 10 η ώρα με την ανασκόπηση όλης της αγωνιστικής και μη αθλητικής δράσης. Ακολουθεί και η ραδιοφημερίδα με την Ευρυδική Χάντζιο. Δεν έχουμε κάτι να πούμε, Δημήτρη.
Καλή συνέχεια.
Θέλω να πω ένα τραγούδι μπερδεμένο για κάποια νύχτα που με κοίταζε σαν ξένο. Ένα τραγούδι για αγάπες που περνάνε, για αυτούς που μένουν να θυμούνται και πονάνε. Έτσι μια σκόρπια ιστορία δίχως τέλος, με τρεις τελείες, μια καρδιά και ένα βέλος. Θέλω να πω ένα τραγούδι όλο ψέμα, που να έχει κάτι από το άδειο σου το βλέμμα. Ένα τραγούδι για τα λάθη τα δικά σου,
την κλειδωμένη, την απάνθρωπη καρδιά σου. Έτσι μια σκόρπια ιστορία δίχως τέλος, με τρεις τελείες, μια καρδιά και ένα βέλος.
Τραγούδι γκρεμισμένο με άδειες λέξεις και ένα νόημα χαμένο, να είναι κλειστό σαν το δικό σου παραθύρι, να χειραγήσει σαν ζωή και σαν ποτήρι. Έτσι μια σκόρπια ιστορία δίχως τέλος, με τρεις τελείες, μια καρδιά και ένα βέλος.